насправді має бути ще постанова Кабінету міністрів, яка буде задіяна насправді з 1 квітня, такий собі день гумору.
А з 1 квітня що саме в силу вступає?
Ну, от проблема в чому виникла? Бунт підняли ОСББ, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Чому? Тому що правління, голови цих об'єднань або ЖБК, кооперативів, мають багато пільговиків, і цим пільговикам і субсидіантам нараховується неповна оплата. А ОСББ чи ЖЕК має повністю покривати свої видатки на ліфти, на прибирання, на вивіз сміття. Що робить ОСББ? Він залазить в свою касу, в інші статті видатків, вигрібає з них гроші для того, щоб розрахуватися за оці от поточні витрати. І чекає, доки державний бюджет перерахує йому гроші от за ці пільги і за ці субсидії. І виходить, що по Україні ОСББшники чекають дуже довго, від 4 до 9 місяців. Тобто фактично держава у них позичає гроші, от, і не поспішає повертати. Що підняло цю от хвилю монетизації? Те, що Мінфін зобов'язав ОСББ, ЖБК вести спеціальні рахунки, відкриті в казначействі, куди держбюджет буде перераховувати гроші. Але понад те, він написав, куди саме ОСББ мають право витрачати ці гроші. Оце обурило, тому що насправді це гроші ОСББ, мешканців ОСББ. Чому це Мінфін буде їм вказувати, куди їх витрачати? По всій країні прокотилися акції протесту, які примусили Мінфін сісти за стіл переговорів з представниками ОСББ. І от вони домовились до того, що, по-перше, найближчим часом, днями, перерахують їм заборгованість там десь мільярд гривень за минулий рік, а з 1 квітня, якщо Кабмін цю постанову ухвалить, то з 1 квітня гроші напряму підуть з держбюджету не на рахунки ОСББ, а прямо пільговикам і субсидіантам. Тобто ОСББ буде виставляти всім підряд 100%, а пільговики, отримуючи субсидії, будуть отримувати гроші з держбюджету на свої рахунки. Чи запрацює ця система? Це велике питання, тому що насправді у нас лише субсидії в минулому році отримували 9,6 мільйонів сімей. Оформити, адміністративно прокрутити оцю машину, встигнути ну, хоча б реєстр оцих субсидіантів скласти, а плюси ще сюди пільговики, тобто знати, куди перераховувати гроші, в якій сумі. Адже ж субсидія для всіх різна, по різним послугам різна. Ну, це, коротше, надскладна задача. І в мене великі сумніви, що її можна буде виконати до 1 квітня. І з 1 квітня починати людям напряму перераховувати кошти.
Міністерство фінансів на початку року говорило про те, що розробило 3 етапи переходу на монетизацію. І щодо цієї інформації, на 3-му саме етапі планувалося, за словами представників Мінфіну, монетизація субсидій на рівні домогосподарств. Тобто це квітень – це вже 3-й етап? Чи як це зрозуміти?
Це квітень, це лише перший. Це для ОСББ, які більш згуртовані, які прямо обурилися. Інші будинки, але це приблизно 25% житлового фонду, охопленого ОСББ. А 75% обслуговується ЖЕКами, там, чи комунальними, чи приватними, будь-якими. Так от вони ще не підняли цю хвилю обурення, тому що вони теж стикаються з тією самою проблемою. Їм треба розрахуватися за електрику на ліфти, заплатити двірникам, заплатити перевізникам сміття. І у них теж немає цих грошей, тому що держава не поспішає компенсувати. Зараз заборгованість державного бюджету по виплаті субсидій складає 23 мільярди гривень. Це ті гроші, які держбюджет давно повинен був перерахувати за субсидії. За пільги просто немає такої статистики. Тобто вона є десь, але вона не в відкритому доступі. Але я гадаю, що теж за пільги це проблема. Я коли був депутатом Київради, завжди були затримки з перерахунком за пільговий проїзд. От. І зараз ця проблема є. От. Так само пільги за житлово-комунальні послуги. Тому от те, що ви питаєте, це третій етап реформи, але часові межі його не визначені. Лише так прокукарікали, що, вибачте на слові, що перший етап от до 1 квітня, потім цього року складуть реєстр отримувачів субсидій. Це теж непросте завдання. І третій етап, невідомо коли, не назвали час. От буде тоді для всіх інших.
Першим етапом називали розрахунки за субсидіями на рівні підприємств, постачальників послуг.
Розумієте, там вони кажуть, що є якась система взаємозаліків між підприємствами і держбюджетом, вона дуже складна, і тому давайте її спростимо, але це не є монетизація. Насправді, я думаю, що ті депутати, ті урядовці, які кажуть про монетизацію, не розуміють, що це таке. От я вам наведу приклад. Минулого року міністр енергетики пан Насалик запропонував, давайте от частково зробимо монетизацію. До чого вона звелася? До того, що люди, які на опалення газом, це приватні будинки, чи електрикою, ну, це теж переважно приватні будинки, або це унікальні випадки, коли багатоквартирний будинок має електричне опалення. Що ми їм повернемо грошами ті кошти, які вони зекономили на субсидіях. Ну, приміром, сім'я там зекономила 1500 гривень на опаленні газом. От. Але, саме на субсидіях, але не в повному обсязі, а 700 гривень, тобто за 100 кубів, ну, еквівалент там за електрику. Виходить так, що держава в особі там Кабінету міністрів заборгувала сім'ї 1500 гривень. І Кабінет міністрів, пан Гройсман, каже, от я вам 700 повертаю, а ще 800 я вам прощаю. Тобто людей, які, дослухавшись закликів уряду про енергоекономію, про ощадність, от, про енергозбереження, їх просто банально кинули. От що значить в розумінні урядовців вся монетизація? Насправді, про що мова йде? От що не розуміють наші урядовці, наші народні депутати? Що для того, щоб ввести монетизацію, треба повністю поміняти систему обчислення субсидій. Яка зараз система обчислення субсидій? Ви, приміром, от у вас 2,4 куба холодної води. Ви зекономили, ви спожили 2. На нас, здавалося б, ну, десь от ці от 0,4 повинні вам ваш гаманець впасти. Але система субсидій така, що наступного року, наступний період, коли вам будуть нараховувати споживання холодної води, вам поставлять не 2,4, а поставлять 2. І ваша економія вам зробить лише гірше. Нічого ви не заробите, нічого не зекономите. От при таких правилах надання субсидій монетизація позбавлена будь-якого сенсу. Так чи інакше, гроші прийдуть до того самого монополіста, і сім'я нічого не зекономить. Немає сенсу економити, немає сенсу заощаджувати енергію, чи якусь воду, чи щось інше. В світі працює зовсім інший принцип монетизації. От я вам на простому прикладі поясню. От ми з вами пільговики, припустимо, або субсидіанти. Ну, на пільгах простіше. От у вас є пільга на оплату житлово-комунальних послуг, на проїзд у громадському транспорті. Ви живете в місті Києві і сповна користуєтесь, їздите в трамваї, в тролейбуси, в метро. Безкоштовно, там 50% платиться за комуналку, а я живу в селі, в мене пічка на дровах, ніякого громадського транспорту не ходить в моєму селі, І я, маючи право на пільгу цю, я нічого не отримую. Я жодних, хоча у нас з вами однакові заслуги перед державою.
Або рівень доходу.
Ні, от я кажу про пільгу, наприклад. Там про незалежно від рівня доходів.
Так.
Розумієте?
Угу.
І ми з вами в абсолютно різних станах. В цивілізованому світі сказали, якщо ти заслужив пільгу, то ти її отримуєш. Якщо ти воював на Сході, значить ти отримаєш за це пільгу. І як цю ситуацію несправедливо розв'язати? Грошами. Вам дають однакову суму і мені однакову суму. Вам треба тратити там на транспорт, на ЖКГ. Мені не треба, я там дровами топлю, чи нема в мене в селі тролейбус і трамвай не ходить. Але я отримав гроші, і я своєю пільгою по праву користуюся.
Так, це справедливо.
Оце монетарна система. Так само і по субсидіях. Нам всім повинні зафіксувати певний норматив. От, по субсидіях. От, якщо сказали 2,4 холодну, 1,6 гарячу, то на цю суму нарахуйте мені знижку певну. А скільки я вас там виберу цієї пільги? Може, я на літо поїду в село жити, взагалі не буду користуватися. Вас це, державу це не стосується. Тому що за моїм доходом держава мені повинна допомогти. А я, з іншого боку, там уже буду вирішувати, може я ці гроші витрачу там на освіту своїх дітей, чи поїду на відпочинок кудись, чи книжок куплю, чи зроблю, про що всі говорять, зроблю утеплення в своєму будинку. От що. От це тоді, коли буде зафіксований розмір допомоги, чи то пільга, чи то субсидія, тоді монетизація має сенс. В інших всіх випадках це балачки, пустопорожні балачки, які свідчать про те, що люди не розуміють, тобто не люди, а люди теж не розуміють, але головне, що наші урядовці і народні депутати не розуміють, що таке монетизація пільги субсидії.
Все ж таки, уявімо, з квітня це запрацює. Що робити людям? Треба писати заяви. Яка система буде взагалі?
Ні, вони повинні, тут уряд повинен був би розробити певний алгоритм.
Так.
От. Я думаю, що є реєстри пільговиків, є в ті чи інші ступені ці реєстри, адже в управліннях соціального захисту є список тих, хто отримує субсидію на сьогодні. Тобто ті всі люди відомі. Значить, проблема в тому, щоб або дізнатися їх банківські рахунки, якщо вони їх мають. Пенсіонери, приміром, більшості своїх мають банківську карточку, чи Привата, чи іншого банка. Значить, треба ідентифікувати рахунок, номер цієї банківської карточки, і повідомити людині, що з 1 квітня вашу пільгу або вашу субсидію в розмірі, визначеному до законодавства, ми будемо перераховувати вам на картку, а сума платежів за житлово-комунальні послуги буде приходити вам в повному розмірі, без урахування цієї субсидії. Або ми можемо вас інформувати, який розмір субсидії, але ви повинні сплачувати оту загальну суму, яка вказана в платіжці, без субсидії пільг. От приблизно цю систему треба врегулювати і виплачувати цю допомогу так само регулярно, як і пенсію. От не знаю, як в інших містах, не можу розписуватися в Києві. Як правило, на картки регулярно в день, коли ви отримуєте, регулярно в той день, і приходить вам пенсія. От так само повинна приходити і субсидія, так само повинна приходити і пільга. Тоді всі ці питання перед ЖЕКами, з 1 квітня лише перед ОСББ можуть знятися, а далі наступним етапом, звісно, що треба для всієї країни це робити. Так приблизно.
Власне, так і в роз'ясненні Мінфіну йшлося про те, що гроші ці можна отримувати на особистий рахунок або через відділення Укрпошти.
Але тут є одна тонкість або хитрість, що Мінфін погоджується перераховувати ОСББ гроші лише на утримання будинків і
вивезення сміття.
Вивезення сміття,
а да. Чому така ситуація склалась? Чому саме утримування будинку і вивіз сміття?
Тому що це та функція, яку бере на себе ОСББ. Це спільне майно, і ми разом, мешканці ОСББ, мешканці ЖБК, ми разом утримуємо своє майно. На це утримання ми сплачуємо, і за це нам у нас розрахунок. Далі ситуація різна може бути. В одніх ОСББ є прямі договори мешканців там, на постачання води, тепла, там, газу. А можуть бути непрямі договори, коли за воду там, розраховується ОСББ як ціла, єдина юрособа там, по загальнобудинковому лічильнику, а потім голова правління ОСББ збирає гроші з усіх мешканців будинку за спожиту воду там по їх, там, припустимо, квартирних лічильниках або по нормативах. Але це у всіх по-різному. В одних на одні послуги є, в інших на інші послуги є. Хоча це мені виглядає дещо дивним, тому що у нас в 2014 році був прийнятий закон номер 1198. Там він називався там про забезпечення та оплати за опалення і щось там таке, водопостачання. Тобто він зобов'язував всіх монополістів укласти прямі договори з квартирами. І це правильно, тому що я отримую воду в свою квартиру і не через сусіда. От. Я сам повинен відповідати за своє споживання води чи тепла.
І виходить, що не всіма виконується цей закон.
Ну от, бачите, на жаль, от наступний закон, оцей, який роздули, зробили великий піар, як велике досягнення про житлово-комунальні послуги, він вступає в суперечність от з цим законом. Розумієте? Там прописана така норма, що мешканці будинку можуть делегувати управляючому або управителю будинком обов'язок розраховуватися там з монополістом, і ще мешканці будуть йому платити, доплачувати за те, що він виконує цю функцію.
Справді колізія якась виходить.
Так, да, це абсолютно, це колізія. Я вважаю, що це нелогічна колізія. Не повинно такого бути. Є, хтось споживає багато, хтось мало, хтось має пільгу, хтось не має, хтось справний платник, хтось боржник. А цей закон, нова редакція закону про ЖКГ, він просто запроваджує колгоспну, колективну відповідальність. Ви платите за себе і за того хлопця.
Виходить, що наразі, якщо до квітня ОСББ не перейдуть на одну загальну систему, яка одним з законів якось регулюється, то має бути різна система оплати, тобто різна система утримання цієї монетизації субсидій? Якось складно розібратися.
Я ж кажу, невідомо, до чого вони домовляться. Питання, чи взагалі прийме Кабмін цю постанову, тому що, наприклад, міністр соціальної політики пан Рева, він категорично виступав проти системи монетизації. Це казав, що це нічого не дасть, тому що просто гроші просто підуть до того ж виконавця послуги через рахунок сім'ї. Але це хибне розуміння монетизації субсидій, про що я вже говорив вам.
Все ж таки, на вашу думку, з 1 квітня ця система навряд чи буде працювати?
Знаєте, я бачу величезні складнощі навіть в цій ситуації, от в тій системі, яка працює зараз, коли безготівкова система, без всяких грошей. Я от ношу в портфелі, показую на всіх прес-конференціях дві платіжки. Моя сусідка, минулому в грудні їй нараховували субсидію, в цьому в січні перестали нараховувати на опалення.
Чому?
Не зрозуміло. Вона пенсіонерка, вдвох з дочкою мешкає, дочка в декретній відпустці. Стан їх не змінився, ніхто не пішов працювати, нічого не відбулося. Але субсидію забрали, виставили її рахунок за опалення 2200 гривень, а у неї пенсія 1500. Тепер їй треба бігти в відділ субсидії в Київенерго і з'ясовувати, де збій, яка причина, що зламалося. От Якщо ви підете в відділ клієнтського обслуговування, там «Київенерго», наприклад, на Мельникова 31, там жах, там сотні людей зранку до вечора, літнього віку, як правило, стоять в величезних чергах, щоб з'ясувати, що у них в платіжках. Ви розумієте? Просто монополісти виявилися нездатними обробити отакий величезний масив інформації. От чисто адміністративні перепони можуть перекреслити всі ці плани введення монетизації в незначному сегменті з 1 квітня.
На вашу особисту думку, що вперше треба зробити, щоб система все ж таки працювала?
Я вам скажу, щоб ви не зробили, система не запрацює. У нас заборгованість за житлово-комунальні послуги з 14-го, навіть з 15-го року до 17-го включно зросла втричі. За один рік, за 15-й вона підстрибнула з 9 до 29 мільярдів. Весь 16-й рік вона трималась на рівні тому ж самому, там 29-30, вона трошки коливалась. І на кінець 17-го ми вийшли на суму 32,3 мільярди гривень заборгованості. Це при тому, що за рік в цілому було нараховано 86. Тобто більше заборгованість складає близько третини нарахувань. Це величезна сума, розумієте? І це є наслідком, я не кажу непродуманої чи помилкової, я кажу авантюрної тарифної політики уряду. От різке зростання вартості газу було у нас на 14-й рік, рік 725, а потім стрибнули 7200 майже зробили. Ну, потім трошки понизили, 6900, але це не спасло. В 10 разів зростання вартості газу, яке потягнуло за собою зростання у всіх тарифів, не лише на централізоване опалення, а й на воду, там, на вивіз сміття, бо електрика, вона сидить і в воді, і вивіз сміття, там сидить електрика, і пальне, ну все. От, і ця от... Це зростання було авантюрним. Незважаючи на те, що там депутати дуже розумні, з Гарварда нам кажуть, що це європейський паритет, це суцільна маячня, тому що про паритет можна говорити в комплексі. Якщо є паритет зарплат, пенсій, соціальних допомог, тоді може бути паритет цін, особливо на монопольні послуги. Послуги, газопостачання, про який би ринок нам не казали, електропостачання, водопостачання, водовідведення – це все монопольні послуги. Значить, завжди головним принципом монопольної послуги має бути відповідність можливості людей сплачувати і можливості виробника виробляти. Повинен бути баланс. Можна зараз підняти, зробити там не 6900 вартість газу, а 16 тисяч. Ну, хто забороняє? Вовк прийде на НКРЕКП і прийме 16 тисяч. Але чи здатні будуть люди це сплачувати? Розумієте, Коболєв зараз хоче з 1 квітня підвищити на 62% вартість газу як товару. От складова саме вартості газу, без транспортування і розподілу. На 61%, 62%. Ну, можна, да, можна прийняти, але ще сплатять люди. Наслідком такого зростання буде, знову-таки, зростання заборгованості і інші соціально негативні наслідки. Які? Ну, припустимо, ви працюєте, от, чи ви пенсіонер, і ви все життя звикли платити комуналку. Ви останні гроші, ви підете свою там шубу, яка 20 років висить у вас в шафі, ви продасте її за копійки, за 100 гривень, аби тільки заплатити комуналку. Ви собі будете відмовляти в харчуванні, в одязі, в лікуванні, в ліках, в відпочинку, в усьому. Це просто веде до збідніння, зубожіння населення. От, навіть якщо заборгованість там підвищиться небагато, але люди перенаправляють свої гроші з усіх напрямків, будуть працювати виключно на газових монополістів, які володіють облгазами.
Ви цікаве слово використали – авантюра. Тобто, на вашу думку, закладався якийсь ризик, чи може це було альтернатива з боку нашої влади, яка підвищує тарифи для населення, між Євросоюзом, які вимагають підвищувати газ для населення, вартість, я маю на увазі, і ситуацію, яка складається наразі в Україні?
У нас вимагати підвищувати газ, вартість газу може лише декілька
рекомендує,
осіб.
Рекомендує, я неправильно висловилася.
Ні, вимагати, я кажу, вимагати підвищення газу може лише декілька осіб, які володіють облгазами. От лише вони. Ну, а Коболєв, це я вважаю, що просто їх представник. Я вам наведу такий факт, маловідомий, але відомий експертам. Реза Мокхадам, директор Міжнародного валютного фонду по Європі, в 2014 році, коли у нас була вартість газу 725 гривень там, при споживанні до 2,5 тисяч кубів, 725 гривень, він сказав, що слід підвищити зараз на 50%, а потім протягом 3 років на 20-40%. Уряд тоді Арсенія Яценюка прийняв відповідну постанову, здається, 81-го, 14-го року, ну, це можна з'ясувати, де дійсно підняв вартість газу в 1,5 рази і на наступні 3 роки розписав графік підняття. Там перший рік був 40%, а 2 наступних – по 20%. Це був плавний, м'який перехід до тієї самої ціни, яку нам через рік, буквально в 2015 році, уряд уже Гройсмана влупив, вибачте на слові, але іншого не знайду, коли підняв там з 1500 до 7200 для тих, хто газова плита, а для інших в опалювальний сезон 3600 зробив. А потім ще 3600 ці теж забули про них і для всіх зробили 6900. Хто опалюється газом, там індивідуальний сектор, хто не опалюється. Для теплокомуненерго така сама ціна зробили. Оце, я вважаю, авантюрна політика. Директор МВФ по Європі нам порадив. Це ж фаховий клієнт. Ну, я розумію, що я не претендую там на ту ж фаховість, хоча я себе вважаю не гіршим спеціалістом. Але для будь-якої нормальної, здравомислячої людини зрозуміло, що таке шокове підняття вартості газу без відповідних компенсаторів приведе до соціально-фінансової катастрофи. От ми зараз її спостерігаємо. Заборгованість населення складає 32,3 мільярди. Заборгованість держбюджету перед комунальниками складає 28 мільярдів. Сукупно десь 60 мільярдів, які недоотримала житлово-комунальна галузь. От ви, припустимо, директор «Київенерго». Якщо ви недоотримали якісь кошти, що ви починаєте робити? Ви починаєте недогрівати теплоносій, недогрівати гарячу воду. Ви взагалі Київ відключили минулого року від гарячої води, тому що влітку собівартість гарячої води зростає втричі. Ви економите. Ви не отримали гроші, ви економите. А я директор водоканалу. Я теж недоотримав гроші. Що я зробив? У мене є насоси, які качають на верхні поверхи. Я їх всіх повідключав. От людина стала зранку, хоче душ прийняти, а вода не доходить. Поки всі сусіди не помиються, тоді тільки вода до нього дійде на верхні поверхи, тоді він зможе помитися. І це я вам навожу лише такі приклади, які так на поверхні. А вони ж, так би мовити, доки, наперсточники у своїй справі, вони стільки вам способів знайдуть, щоб знизити вам якість послуг, або не додати, або побігти в НКРЕКП до пана Вовка, сказати, а ми в нього зросли розходи, тому що папір подорожчав, і в мене машиністки друкують багато паперу, мені треба підняти тариф і ще на 20%. От така у нас затратна система тарифоутворення. При такій системі тарифи будуть постійно зростати, і ну, говорити про якусь там енергоефективність, ну, воно позбавлено сенсу. Це просто блюзнірство.
З ваших слів виходить, що ситуація насправді патова.
Патова? Вона і є патова. Ви абсолютно правильно кажете. Зараз МВФ вимагає, що ви взяли зобов'язання підняти вартість газу, підвищуєте. А хто взяв це зобов'язання? Його ж не МВФ нав'язував. Його уряд, пані Гонтарєва і, здається, міністр фінансів підписали втрьох цей меморандум, який послали в МВФ і взяли на себе зобов'язання. Хто їх примушував? Вони що, дурні? Вони не розуміли, до чого може привести отаке зростання тарифу. Та чудово вони розуміли. Але були сили, потуги фінансові, політичні, які примусили їх це зробити. Ну, тут, так би мовити, однозначний висновок. Тут не треба володіти якоюсь секретною інформацією, якою володіють там Лещенко чи Мустафа Найєм, щоб з загальної картини зробити такі висновки.
Тобто, узагальнюючи, чия вигода в цьому?
Ну, звісно, вигода набувачі, ті, хто до кого доходять ці гроші. В результаті зростання тарифів, вартості газу, вигоду отримують володарі водоканалів, теплокомуненерго, ви знаєте, кому Київенерго належить, і облгази, які дають газ на опалення індивідуальних будинків.